Jeg stanser for en tekst i Matteus 10 i kveld. Jeg sitter og tenker på den. Jeg leste den teksten også. Du vet, når vi er mor på Eliezer, så er det nærmest programfest at vi skal ha det hyggelig. Det skal være trivelig, liksom, å være her, ikke sant? Og det ikke noe galt å ha det hyggelig, for all del. Men det var ikke det mesteren forespeilte sine. Det var ikke det han lovte dem, at det skulle bli så hyggelig fram igjennom. Men tvert imot. Særlig hans vittner da, men også hans troen i det hele tatt. Og i den tiden vi lever i nå, hvor vi går inn i de aller siste dager på denne arme jord, det tror jeg faktisk beint fram, etter min ringe evne til å vurdere det. Så ser det sånn ut. Og da skal vi nok få merke det, at verden har ikke forandret seg siden disiplenes dager, når det gjelder forhold til Jesus. Forbered oss på det. Du ser hvordan det stadig strammer seg til på alle mulige hold. Jeg er ikke så allverdens gammel, men vi ba Fader vår og sang kristne sanger hver eneste morgen på skolen da jeg kom dit. Og det var ingen kristen skole, for å si det sånn. I dag så er det bannlyst alldeles å finne på noe sånt. Legg merke til tida du lever i, min venn. Og den teksten som jeg har stanset for i kveld, og den peker noe innover imot mot dette Jesus taler om, hvordan hans troende skal ha det i verden. Som sauer blant ulver, sier han. Den står i Matteus 10, som nevnt, og fra det 17. verset der i Jesu navn. Men ta dere vare for menneskene, for de skal overgi dere til domstolene og hudstryke dere i sine synagoger. Og dere skal føres frem for landshøvdinger og konger for min skyld, til vitnesbyrd for dem og for hedningene. Men når de overgir dere, vær da ikke bekymret for hvordan dere skal tale eller hva dere skal si, for det skal bli gitt dere i samme stund hva dere skal si. For det er ikke dere som taler, men deres fars ånd taler i dere. Bror skal overgi bror til døden, og en far sitt barn, og barn skal reise seg mot foreldre og volde deres død. Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld, men den som holder ut til enden skal bli frelst. Amen. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Det er jo, vi må jo si det, det er jo uendelig trist lesning, det vi leser om menneskene her. Og jeg la merke til det nesten sa for denne teksten litt tidligere også, at Jesus han taler veldig generelt her. Han peker ikke på visse mennesker, hedningen eller visse onde mennesker, men han sier rett og slett menneskene, ta dere vare for menneskene. Det kan du legge merke til. Ta dere vare for dem, sier Herren her. Menneske altså, det som jo ser på seg selv med så stor tro på sine muligheter, som har dannet og etablert alle slags institusjoner for å skape og ivareta fred og rettferdighet på jord, som taler om fred og forsoning, solidaritet og enhet, og se altså verden er full av krig, oppløsning og utplyndring fra den ene nasjonens og den ene etniske grupperingens kamp mot den andre. Og ned til det enkelte familiemedlems strid mot det annet. Mennesket satser på seg selv, og her hører du altså Guds sønns sannhetens ord. Ta det i vare for menneskene. Vi har mange muligheter, vi har mange evner, mye som godt som kunne gjøres, men mennesket tror på seg selv. Det er ulykka. Gud er forkastet, og mennesket står alene igjen og skal ordne det selv. enda til medlemmer av din nærmeste familie, som for eksempel brødre, fedre og barn. Når det gjelder hat imot Jesus, altså hans navn, så ser det ut for at ondskapen ikke kjenner til noen grenser. Ikke engang din ømmeste familiebånd kan demme opp for å stå i veien for den, altså. Barn skal for eksempel volde sine foreldres død, og omvendt, du tror vel Guds ord, gjør du ikke det? Det står her, det Jesus som sier det. Underlig med denne teksten, satt opp som prekentekst midt i jula. Hvis du ser på kirkeårets tekster, så den her satt opp på annen juledag. Altså midt i den høytid hvor mennesker i skarevis samles i landets kirker om barnet i krybben. Her altså åpenbart, han altså ikke åpenbart ikke like populær der han henger på korsets tre. Og vitner, se her hva din frelse kostet har. Se hva som måtte til for at du og jeg skulle bli frelst. Lammets blod. Soning. Til og med dette Golgata kors kan mennesket akseptere så lenge det kun ses som et menneskes kjærlighetsgjerning. Sånn det ofte forklart rundt forbi og i kirke særlig. Og se her denne store kjærlighet som vi da kalt til å etterleve. Altså en forbildelig kjærlighet som vi oppfordres til å etterligne og lignende ting da, ikke sant? Men Guds sønns død til en soning for våre synder? Å nei. At vår stilling er slik at Gud på dette viset måtte forsones, det vekker oss et uendelig hat i det egenrettferdige mennesket. Egenrettferdigheten i oss. Jeg vet ikke om du har møtt den. Jeg har i alle fall det. Altså dette i oss som absolutt vil være og fremstille seg selv som noe annet enn hva det faktisk er. Og fornærmes av den minste antydning om noe annet. Det kan godt være fromme å stå fremme her, særlig lutherske forsamlinger da, og gråter oss og bekjenner hvor store syndere vi er, men hvis en annen kommer og sier at du er det, da er du ikke like grei, nødvendigvis. Men skriften vitner altså midt imot dette hat og denne motstand. Dette er sannheten om mennesket. Vi mennesker har altså siden denne fallets dag alltid villet fremstille oss selv i et gunstigere lys enn hva sannheten gjør. Derfor så også denne innbitte motstand og åpenbare forfølgelse av nettopp sannheten. Han ble naglet til et kors for å kjøpe oss en sann og ekte rettferdighet, nemlig den som er i ham. Jeg skal ikke stå for Gud en dag i min egen rettferdighet. Jeg skal heller ikke stå i den rettferdighet som Gud måtte ha virket i meg. Det duger altså ikke for den levende Gud. Jeg skal en dag stå der i den rettferdighet som er gitt meg som en gave i Kristus. Og det er en fullkommen, ren og hellig rettferdighet. Den holder for Gud. Men bøygen er altså at jeg støtes av den dommen som rammer meg. Og så får jeg aldri del i det som er i Kristus. Jeg kan nesten si i beste fall da, så blir jeg kristelig, og så holder jeg på å arbeide med å bli et stadig bedre menneske. Bare for en dag å bli stående foran en lukket himmelport. Det duger ikke. Det var altså selvrettferdiggjørelsens ånd som inntok oss på den dagen som vi falt. De begynte allerede da å rettferdiggjøre seg selv. Og Gud kom til Adam og så spør han det første vekkelsesmøte i denne verden. Hvor er du, Adam? Hva har du gjort? Hva sier han da? Jeg har syndet imot deg, Herre. Nei, han sier ikke det. Kvinnen som du ga meg, hun forførte meg. Legger skylda på henne, og legger skylda på Gud selv. Hadde ikke du gitt meg henne, så hadde dette aldri skjedd. Og så spør Herren kvinnen, hva har du gjort? Hva gjør hun da? Peker på slangen. Slangen forførte meg, djevelen forførte meg. Det var ikke meg. Jeg uten skyld I dette som har skjedd. Og dette sitter I oss den dag I dag. Peker på noe annet. Du kan gå inn I et fengsel til de verste forbrytere. Hvorfor gjorde du det? Nei, det var samfunnets skyld, det var min oppvekst, det var alltid noe annet. Inntil Herren stiller oss til veggs, og vi må fram I lyset. Gi han rett. Han sa jo det profeten Jeremia, vet du, når jeg krangler med deg, sa han, når jeg tretter med deg, Herre, så får du alltid rett. Ja, han prøvde, sa han også. Legg merke til det, at det Gud I sin uendelige kjærlighet, altså han ga sin sønn I vårt sted, det han vil med det, det å rettferdiggjøre mennesket. Men det kan bare skje der hvor mennesket har gitt opp og vil rettferdiggjøre seg selv. Det kan bare skje der hvor mennesket har erkjent sannheten og dermed tatt denne dommen innover seg altså. Å erkjenne sannheten om seg selv å skrive under på Guds dom. Du og han blitt enige. Det slik det virkelig står til. Men å erkjenne sannheten også mye, mye mer. Det også skrive under på Guds frifinnelsesdom. Det vil si å tro evangeliet, altså. Som nettopp for slike som står der dømt. Du og han blitt enige også her? Ja, da du et lykkelig menneske I kveld. Ja, mer enn lykkelig, du salig, sier ordet. Du står I nåde hos Gud. Han ser på deg fra himmelen og sier, se der, et rettferdig menneske. Akkurat som denne tolleren som stod ned ved døra. Og ber Herren, se nåde til meg, syndig menneske, så sier Jesus, han gikk rettferdig gjort hjem til sitt hus. Det var ikke fordi han var blitt et bedre menneske enn nå, liksom. Men han hadde vært inn for Herren og bedt om nåde. I det tempel hvor offeret ble brakt, altså det som pekte frem imot Jesu Kristi kors. Blodet. Det så mange av dem som blitt enige med Gud I hans dom over mennesket som aldri, fordi de blir hengende fast ved seg selv og sitt eget, og ser sant på det, som aldri når frem til det endelige stadiet, altså. Det salige stadiet, og bli enige med Gud I evangeliet. Det jo dit han vil ha deg. Vi imponerer ikke ham, fordi når du går omkring med, som en samme jeipe ned på brøstet, vet du, og angrer dine synder, kommer ikke inn I himlen på det. Han vil ha deg inn I evangeliet, så du blir en av de som priser ham. Og så blir man også gående I en grå og trist tilværelse med få lyspunkt tynget av skyld. Det tungt å leve der, det ikke det? Det har vært der du også. Gud taler jo ikke mindre sant når han forkynner deg at han selv har sonet din synd og betalt din gjeld, enn når han taler om din synd. Det alltid hel og full sannhet når Herren taler. Så grip det nå. Han lyver ikke for deg, vet du. Du kan ikke tro, skriver Rosenius I sangen sin. Du kan ikke tro. Men å kjære så hør. Gud har jo sin sønn for oss givet. Det det som virker troen I et menneske. Å høre det. For det Guds ord. Jesus har talt dette I vår tekst her til sine og forberedt dem på det. De som da vil tro på og satse på den menneskelige innsats og godvilje, de får da gjøre det. Herren tillater dem det. Men så de også her med altså advart. Hvordan det vil ende. Mange mener jo at det vi hører om her, det hører til i særdeles trange tider, forfølgelsestider. Da det virkelig koster å bekjenne Jesu navn og følge ham. Tenk på naziregimet før og under siste krig, for eksempel. Og du kan tenke på kommunistregimene, slik som vi kjenner dem, og derfor mange av svakhet vil gjetter, står om livet da, står om tortur, og så videre. Det har nok også noe for seg det selvfølgelig, men vi skal likevel være obs på at dette også er en av menneskets utrolig mange veier til å stille seg i et gunstigere lys enn hva sannheten gjør. Du vil ikke være feige, vet du. Jesus selv, han gir en eneste begrunnelse for denne utrolige ondskapens utfoldelse. Dere skal bli hatet av alle, og så må du høre, for mitt navns skyld. I Johannes 16,3 så sier han om det samme, og dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen. Og heller ikke meg. Da taler han om, og så fremstiller han denne forfølgelsen som en religiøs handling. Fra forfølgernes side, hver den som gjør dette skal tro han gjør Gud en dyrkelse, står det i den sammenhengen. Så åndelig blinde er mennesket, og aller mest kommer det til uttrykk i dets religiøse utfoldelse. Når mennesket blir religiøs, da blir det farligere enn noe annet. Blir ikke mennesket fratatt enhver tro på sin egen religiøse sanses betydning, så når det aldri frem til frelse og salighet. Gud har ikke kalt deg inn hit i kveld for at du skulle bli religiøs. Det var du allerede før du kom. Alle har et eller annet de tror på og dyrker. Det er den samme drift i oss det. Det som gis for intet, og det alene til fortapte syndere, det er det han vil gi deg og meg. Menneskets tro på sin egen betydning, det fortsetter da ellers å blomstre, også etter at man er blitt en kristen da, som det kalles. Og så får man da denne tro og disse uttalelser grunnet i et utrolig hovmod og åndelig uforstand egentlig, som at Gud er avhengig av oss, av deg, om det skal lykkes og lignende. Jeg husker min første tid som kristen hørte de snakke om det, at Gud er jo avhengig av oss. Det blir jo ikke noe gjort på jord, altså evangeliet blir ikke utbredt og videre, hvis det ikke kommer an på oss. Og sier jo Guds ord selv at om dere tier så kan han reise opp Abraham barn og steinene, sier han. Gud står ikke fast fordi han er avhengig av deg. Nei, det er du som er totalt avhengig av ham. Og i den erkjennelsen så kan han bruke deg. Vi får også i denne teksten et blikk inn i hva kristen virksomhet egentlig er. Det er det som blir gitt oss. Det er altså det som Faderens ånd til enhver tid gjør. Det har vært mye virksomhet på jord med betegnelsen kristen. Men den eneste kristne virksomhet som i virkeligheten har vært her, det er den som Faderens ånd har virket. Mennesker har riktig nok vært brukt som redskap, men det er åndens virksomhet. Menneskets egen innsats har tvert imot stått i veien for denne virksomheten. Og mange gang ført på avveie, selv om han i utgangspunktet mente det vel. Øyvind Andersen, bibellæreren, har fortellet et sted om en kunstner som fikk det i oppdrag å male det kristne forfall. Hva tror du han malte da? Masse røvere. Nei, han malte en katedral. Det er en avvei. Det er altså ikke velvillig alene vi trenger, men vi trenger åndelig innsikt. Og da kan henne ikke første rekke for å kunne gjøre noe aktivt, men for ikke å bli stående i veien for det som ånden vil gjøre. Han bruker det som ingenting ifølge 1. Korinther 1,28. Stans nå opp for dette ordet, du som ser deg selv som en Kristi stridsmann, eventuelt ingenting. Når Herren tar ut et menneske for å bruke det, så tar han ut det som ingenting Det ikke mye. Ingenting. Det det som ikke gjelder for noen ting. Det som ingen trodde Gud kunne bruke. Se, nå får du en spade, et spett, en hakke og så videre. Strø dem ut over en åker i tusenvis som du vil. Tror du det blir noe resultat av det? Start opp en traktor og send den av gårde på egenhånd. Det skulle jo bli saker, ikke sant? Nei, alle ser da vanvittig dette her, vet du, men hva så når det gjelder Herrens redskap? Spør nå i oppriktighet og ærlighet, er det ikke nettopp dette som tilfellet så ofte? Hva svares gjerne da? Jo, hør, hva skal det da bli til om ikke vi, og så videre? Redskapet tror på seg selv og sin egen evne, men det blir da vel umulig dette her? Ja, det umulig. Det nettopp hva det også utenfor Gud selv. Uten denne erkjennelse, hva vil du da ut i striden og gjøre? Hvem tror du på da? Hvem regner du med når sannhet skal sies? Jeg var så personlig. Jeg begynte å reise med evangeliet 1985. Det en del år siden det nå. Jeg har til dags dato ikke skjønt hvordan Gud kan bruke meg. Det helt ufattelig. Alt det han har måttet forlate og tilgi. Alt dette mørke og blindhet i så mange ting. Ufattelig. Du kan ikke gå ut og være vittne på Herren hvis du har noen tro på deg selv. Når Jesus taler om å vokse og vokte seg for menneskene, så må vi også ha i tanke hvordan skriften gjennomført advar oss mot å stole på oss selv og våre egne tanker, selv om det ikke det han taler spesielt om her. Mange vil være ydmyke, men ingen vil ydmykes, var det en som sa. Og sannere kan vel neppe sies. Så lenge denne veldige menneskelige virketrangen stimuleres og roses, så det knapt noen grenser for hva et menneske vil ta på seg og utholde. Men å settes til sides og liksom ikke regnes med og bli betraktet som ubrukelig, ja, ingenting. Hvem kan holde ut det? Jeg skal gå mot slutten nå. Men hør hva Herrens ord sier. Nettopp du skal få gå og vite at det ikke skal være forgjeves. For her jeg altså ikke tale om å sette seg ned med hendene i fanget, som det heter. For jeg ubrukelig. Men det å gå i tro til ham som nettopp bruker det som ingenting I motsetning til å gå i tro på sin egen evne, eller Guds støtte under egen evne. Det kommer nok til å se smått ut, det meste kan hende, men du kan være viss på at det skal stige opp en takk til Gud både her og der. En takk til Gud for at du var der og sa det. For at du var der og gjorde det. Fordi Gud bruker det. Det blir nok de færreste av oss forunt å få utgitt en biografi i denne verden. Som vår egen, om vår egen betydning, men hør hva som sies hos profeten Malakias. Da talte de med hverandre, de som fryktet Herren, og Herren lyttet og hørte det. For hans åsyn ble det skrevet en minnebok for dem som fryktet Herren og høyaktet hans navn. Herren har skrevet det ned, disse arme som lever med ham. Hvems gunst vil du ha, altså? Du kan ikke få både Guds og verdens vennskap, vet du. For vennskap med verden fiendskap mot Gud, står det. Den som vil være verdens venn, han blir Guds fiende. Jakob 4, vers 4. Og som du ser av Jesu ord i teksten vår, den som vil være hans venn, blir verdens fiende. Ja, vennskap med Gud fiendskap mot verden. Verdens vesen, altså, ikke det enkelte menneske. For Gud og den uomvendte verden, det motsetninger. Den uomvendte verden forstår ikke Gud. Men så det å håpe at det noen her i kveld som forstår. Har du forstått det at alt sånn? Hvem har du lært av? Døperen Johannes, han spurte disse jødene, fariseer og skrifter og så videre, som kom ut til Jordan for å bli døpt. Og så spør han, hvem lærte dere å unnfly den kommende dom? Hvem? Han skriver det Paulus i et av sine brever, at vi taler med hverandre med ord som ånden har lært oss. Det ikke å undre oss på da at kristne gjenstand for verdens hat, vet du. De godkjenner den ikke. Anerkjenner den ikke. Det kan den ikke tåle. Vi forkynner tvert imot at verden går under. Den sparte ilden, står det. De må bare baske på så mye de vil med etter klimagreien og miljø og alt dette her. Det er så mye snakk om i dag, det er jo den nye religionen. Men verden går under. Det er helt sikkert. Ikke populært å si det, men sånn er det. Ja, Herre Jesus, det er snakk om å unnfly, det er snakk om å bli frelst. Det er snakk om å bli berget ut av denne verdensvesen. Mens det enda tid, mens det enda heter i dag, mens du enda kaller på det enkelte menneske. Det står i ditt ord at forherdelse kom over Israel. Og det har vært helt fram til i dag. Måtte ikke det være sannheten av vårt folk, om oss. Vi ber deg, Jesus, at du vekker opp den enkelte oss i tide, og får oss i tale. For det ikke som svigersønnene til Lot trodde da han forkynte dommen over Sodoma, at han spøkte. For det ikke det vi gjør. Og du velsigner hver enkelt for ditt navns skyld, Herre. Og du får se det at du har kjøpt oss til Gud med ditt blod.